Muzejnieks spriež, ka nākamo gadu Latvijā varētu pasludināt par rekonstruēto muzeju apskates gadu. Tik tiešām, ja viss ies pēc plāna, durvis vērs gan Nacionālais mākslas muzejs, gan trīs Raiņa un Aspazijas muzeja vietas, pils laukumā esošā rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijai punkts būtu jāpieliek nākamā gada aprīlī. Taču notikuma apteju 5 miljonus eiro vērto būvdarbu iepirkumu rada bažas, vai tā notiks. Sūdzības iesnieguši būvnieki Rere būve un Skonto būve. Pirmais apstrīd izvirzītās prasības būvdarbu vadītājiem kā pārlieku specifiskas. Otrā sūdzība ir plašāka.
Skonto būves sūdzības būtība ir faktiski sadalām divās daļās.
Sijā Skonto būve tehniskās daļas vadītājs Viktors Šveic skaidro, ka uzņēmumu neapmierina gan pārāk augstās prasības būvdarbu vadītājiem, kam prasīt līdzvērtīga objekta pieredze pēdējo 5 gadu laikā, gan būvnieks par neloģisku uzskata pasūtītāja valsts nekustamo īpašumu, pasūtīto darbu kārtību un starptermiņus, kur jumta darbi būtu jāpabeidz pirms pamatu stiprināšanas.
Mēs savā sūdzībā lūdzam pasūtītāju pieaicināt būvekspertu, kas tad izvērtētu, vai šīs prasības atbilst būvdarbu tehnoloģijai tā, lai kā saka, būtu gan droši darba apstākļi strādājošiem, lai nestrādātu viens otram virs galvas, gan arī tas, lai šai ēkai nebūtu pēc pabeigšanas vērojami kaut kādas konstrukcijas sēšanās.
Būvnieks uzskata, ka starptermiņu prasības pašlaik ir neiespējami izpildīt, un skeptiski vērtē arī izredzes līdz aprīlim pabeigt visas ēkas rekonstrukciju. Valsts nekustamo īpašumu publiskā sektora klientu vadītāja Agra Ločmele gan uzsver, pie loģiskas argumentācijas starptermiņus var precizēt, taču gala termiņu pagarināt liedz striktie Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta nosacījumi. Ločmele neslēpj, situācija ir saspringta.
Ja viss virzās, teiksim, pozitīvi un ja nav vēl kāda cita papildus sūdzības, tad paredzam, ka būvdarba līgums tiek noslēgts augustā. Un ja viņš tiek noslēgts augustā, tad būvdarba izpildējums paliek 7-8 mēneši. Un pēc mūsu būvniecības pārvaldes un arī tehnisko projektu izstrādātāja viedokļa, tas ir tāds, ļoti, protams, saspringts grafiks, bet tie darbi ir izdarāmi šajos te laikos, ja tie darbi ir tiešām ļoti rūpīgi plānot ir arī atbilstoši speciālistu skaits objektā un tam līdzīgi. Jo pretējā gadījumā vēl samazinoties, tad ir, protams, jāvērtē, kā mēs rīkojamies tālāk.
Rakstniecības un mūzikas muzejas rekonstrukcija gaidījis jau kopš ievākšanās vēsturiskajā ēkā iepretim Rīgas pilī. Šā gada sākumā tas pārcēlās uz pagaidu telpām Tērbats ielā, bet virsrakstos atkal nokļuva martā, kad kultūras ministrija neapmierinoši darba dēļ atlaida muzeja direktori Ilzi Knoku. Izskanēja bažas par kavēšanos ar jaunās ekspozīcijas izstrādi, kuras gan noraida muzeja pašreizējā vadītāja pienākuma izpildītāja Māra Eņģele.
Un darbs ar ekspozīciju ir tieši tik tālu, cik tālu tam vajadzētu būt šajā brīdī. Un tiek darīts viss. Mums ir grupa izveidota, kas strādā katrs pie savām tēmām. Mēs esam piesaistījuši mākslinieci Annu Henriksonu, kura arī strādā. Un rezultātā es domāju, ka šobrīd nav nekāda pamata satraukties tieši par to ekspozīcijas daļu.
Izvērtējot sūdzību izskatīšanas grafiku, valsts nekustamie īpašumi pirmdienas pēcpusdienā nolēmuši pārtraukt iepirkumu un sludināt jaunu. Lai saspringtajā termiņā rastu kompromisu ar būvniekiem, nolēmts precizēt gan starptermiņus, gan prasības būvdarba vadītājiem un iesniedzējiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.